Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die primo, mensis mai, anibis millesimi, duodecimi. Ex urbe, causae matrimonialis diligentius per agenda sunt. Processus ecclesiastici ad nullitatem matrimonii declarandam in posterum diligentius per agendi sunt. Hoc Franciscus Cardinalis Coco Palmirio, qui pontificio consilio de legum textibus praeest, proposcit. Ecclesiam magis curare debere, ne hae causae ab usibus eorum coniugum afficerentur, qui nullitatem matrimonii simularent. Ab usum dari, cum aliquis benscirit, se matrimonium valide contraxisse, sed eodem tempore contenderet ut ecclesia nullitatem matrimonii declararet. Cardinalis Koch. Verba papae reprobantia necessaria erant. Quod Cardinalis Koch praeses pontificii consilii ad unitatem Christianorum fuvendam censet necessarium fuisse summum pontificem incepta corundorum parocorum austriacorum vulgo österreichische Pfarrerinitiative reprobavisse in percontatione quanam in actis diurnis vulgo observatore romano appellatis quae die veneris edita est Koch explicavit se quidem primum stupore affectum esse, papam de adotatione ad inobedientiam mentionem facere dignatum esse. Altera ex parte se opinari sententiam papae de hac re necessariam esse. Summus pontifex episcopis theodisci scripsit verba pro multis in verba für viele vertenda sunt. Pervenit epistola Roma missa. Summus pontifex Benedictus decimus sextus die decimu quarto epistolam presidi conferentiae episcoporum theodiscorum archiepiscopo Roberto Zollitsch scripsit eamque presidi conferentiae episcoporum austriacorum Christophero Cardinali Schönborn notam fecit. Hac in epistola papa versionem concertaniam verborum supra calicem in prece eucharistica in sancta missa proferendorum recolluit. Norma precipua est, verba latina pro multis in verba für viele convertenda sunt. Argumentum papa est, fidelis erga verba Jesu observatio sicut verbis consecrationis proferuntur. Papa ad litteram scripsit sibi esse conscium translationem magnam esse omnibus provocationem quibus explicatio verbi Dei in ecclesia commissa est. Se scire Christi fidelibus qui rebus sacris inter esse solerent, hoc ruptura in centro ipsus sancti esse videri posse. Hanc vero rem incertam instructione catechetica diligenta impertita solvendam esse papa explicavit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.